Čeká nás rok, který by pro českou ekonomiku měl být podle mého hosta lepší než rok minulý. My to většinou prostě nějak přežijeme a vakcína nám snad od toho viru pomůže, říká. Ale to by se nemělo zastírat, že pro řadu zvlášť menších firm a podnikatelů jde o období, na které budou nejspíš do konce života s hrůzou vzpomínat. Konec citace. Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, hlavní ekonom Generali Holding a člen Národní ekonomické rady vlády, mým úterním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji, že jste to všechno zvládla odříkat.
A bez chyby. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekněte, platí podle vás, že kdo se dřív naočkuje, ten dřív vyvázne z krize? Mluvím samozřejmě o zemích.
To si myslím, že docela platí. Já si myslím, že investice do očkování, do brzkého očkování, bez ohledu na to, jestli bylo koupeno dvakrát dráž, než ho výtečně vyjednala Evropa, se Izraeli vyplatí.
V téhle souvislosti to tempo vakcinace, které já se skoro až bojím říct nastartovalo, protože ono zase tolik nenastartovalo. Prostě to tempo vakcinace v Česku se vám líbí?
Nelíbí.
Čím to je podle vašeho názoru? Protože v nedostatku vakcín to evidentně není, když nestačíme ani provakcinovat to, co máme. Tak čím to je, že neumíme rychle očkovat?
Já tohle neumím. Vyjadřuju se k lecčemu, ale mechanismus vakcinace není můj obor. Kdybyste se mě ptala laický manažerský názor, tak bych řekl, protože jsme na vedení vakcinace nevzali nějakého chlápka, který ztratil práci v pivovaru při zavážení a organizaci rozvozu piva do hospod. To bych řekl, že je úplně ideální logistická zkušenost, která by vedla k tomu, že to jde rychlejš. A tady musím říct, že je pro mě jako drsný, že v Evropě, která vlastně ta myšlenka je správná, jo, združit zájem největšího ekonomického bloku na světě, abych byl nejlepším zákazníkem pro vakcínu a Evropa si ji koupila nejpomalejš a my jsme fakt jedna z nejpomalejších zemí zatím v tuhle chvíli podle. Dneska ráno mě posílal kolega Graf a jsme tam prostě na dně v té proočkovanosti vedle Bulharska, kterého se tím nechci nějak dotknout.
Tak oficiální čísla ministerstva zdravotnictví jsou 20 tisíc naočkovaných lidí. Ten plán je až do konce března naočkovat teprve tu první prioritní skupinu, to znamená staré nad 80 let. To už jiné země v tuto dobu budou téměř proočkované, to samozřejmě nadnáším, ale už budou lidi naočkovaní v počtech milionů, zatímco my budeme na tomhle stupni. Mě by zajímalo, jestli ale z toho vyplývá něco pro českou ekonomiku.
No, vyplývá z toho, že ty ztráty z letošního roku budou vyšší než v jiných ekonomikách, to je evidentní.
A že se potom budeme pomaleji rozjíždět?
Tak jasně, budeme se rozjíždět později, možná stejně rychle, ale později, to je asi přesnější.
To znamená, kromě samozřejmě, teď se nebavíme o zdravotní lidské stránce věci, ale budeme ztrácet zbytečně, relativně zbytečně další miliardy, je to tak?
Je to tak.
Mým hostem je Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky. Máte představu, když říkáte, že se všichni budeme muset něčeho vzdát, až ta pandemie skončí, tak čeho se vlastně budeme muset vzdát v případě, že se nakonec to očkování nějak vydaří a vydaří se nějak v celém světě?
Já myslím, že ta pandemie vlastně zrychlila trendy, které tu už byly. Jo. Jednak strašlivě dramaticky zvedla úlohu toho digitálu nebo těch nových společností. zase ono to tu už bylo, jo, těch asi 7 z 10 největších společností z hlediska tržní kapitalizace v roce 2019, tedy před pandemií, byly de facto digitály, 8 byla Visa, což je otázka, jestli je to finanční společnost, nebo, a jenom 2 byly jako v podstatě klasický konglomeráty nebo klasický korporace. Jo. Takže z toho hlediska to se všechno posiluje. Co to znamená na konkrétní úrovni, si myslím třeba, že se vzdáváme, biznis se evidentně vzdá části svých obchodních cest. Prostě fůra těch, což má velké důsledky pro ty nejdražší hotely, jo, ale i pro leteckou dopravu, kde prostě těch nejlepších ve smyslu marže zákazníků bude mít a tak dále a tak dále. Jo, to je třeba pro mě zjevný. Obecně již možná bych řekl, vypíchl něco jiného. My zažíváme technologickou revoluci v oblasti komunikací a zpracování informací, která se dá srovnat třeba s tím, když Římani postavili silnice. A to znamená, že ta výhoda těch hierarchicky organizovaných struktur vůči těm, kteří se nějak spontánně koordinují, stoupá vždycky. Jo? Římský impérium byla hierarchicky organizovaná struktura a bez těch silnic a dopravy nebyla možná, že? Protože se nedali předávat rozkazy. A my to teď začínáme vidět. Jo? Začínáme vidět, jak ten svět se svým způsobem, výhoda těch velkých korporací je vyšší, výhoda, ten stát začíná být silnější, začíná být schopnější definovat složitý pravidla, vynucovat si je, mín se orientovat jenom podle daní. Dneska ty firmy se skutečně chovají podle těch dalších cílů, které dostávají, nebo minimálně se podle nich nemůžou nechovat otevřeně. A to všechno jako mění ten svět. Mám takový pocit, že se jako trošičku, a ne vracíme, ale trošičku prostě blížíme světu, který je bližší než tomu úplně volnému kapitalismu, něčemu, co by se dalo nazvat feudalismus, jo, kde záleží nejenom na tom, kolik máte peněz, ale jak se chováte, jaký máte rodokmen. Jo, panovník rozdává ty různý privilegia, můžete vařit pivo. Jo, dneska jste uznaný jako zelená společnost. Jo, ten svět se v tomhle smyslu
dramaticky mění. Ale naznačujete, že nás čeká méně svobody.
Ano, to je vlastně implikace toho, co říkám.
A myslíte si, že se to dotkne těch životů jednotlivých lidí, kteří nejsou členy žádné, nechci říct kasty, ale prostě takový ten průměr, že se jich to nějak dotkne?
Samozřejmě, ty lidi si na tu svobodu zvykli.
A myslíte si, že jaké svobody odejdou jako první? Tedy až...
To už zase takovouhle křišťálovou kouli nemám. Navíc já se necítím být ani politologem, ani sociologem, ani historikem.
Ne, je to pohled...
Ale jenom konstatuju, že ta technologická báze, jakým pracujeme s informacemi, prostě umožňuje a možná zvýhodňuje konec konců na tom řešení té koronavirové krize. Je to docela jasně vidět. Ta východní Asie ji vyřešila rychlejš za cenu drastičtějších opatření, ale efektivnějš. Tak se mi zdá, že je evidentní. Možná bych spíš trošku utekl z té vaší otázky, kde to bude hrozně vidět, jsou média. Že? Tam už je to hrozně vidět teď.
Myslíte si, že svět po koronaviru čekají ještě jiné, ale takové jako opravdu systémové změny?
No, to, co říkám, asi povede k nějakým docela systémovým změnám.
No, ale tak to zkuste malinko extrapolovat. Jak se to projeví?
No, jak jsem psal, tak si snad umíme představit svět, ve kterém jsme opatrnější na to, jak se chováme, co říkáme, jestli říkáme i věci, které nejsou zrovna obecně považovány za správné. Jako ten svět je žitelný.
Ale nesouvisí, mimochodem, ztráta tohoto typu svobody nesouvisí ještě více se stavem těch společností. Mířím na to, že i západní Evropa i Amerika jsou čím dál více svázanější, pokud jde o svobodu projevu. A to probíhalo bez ohledu na koronavirovou krizi.
No jasně, to je ta tendence, kterou ta krize jenom vyhrotila.
Přesně.
A ta ji vyhrotila zase poměrně dramaticky, takže to je trend, no tak se vždyť není zas tak těžký jako číst některý jevy, nebo se je minimálně dá dohromady, že jo. V okamžiku, kdy Spojené státy začínají proces, který by mohl vést k tomu, že budou ty někteří technologický giganti nuceně rozbiti, že jo, tak Zuckerman jako vyhazuje poraženého prezidenta z Facebooku. Jo. Jo, jasně, no, tak to slyšení asi bude příjemnější, že jo. Tak na tom protimonopolním úřadu s tím novým šéfem. Jo? Tak to přece není tak těžký, jako si uvědomit, co to pak v praxi znamená. No?
Ale jenom pro zajímavost, když jste vy se poprvé dozvěděl, že Trumpovi, teď bez ohledu na to, jaký je Trump, ale prostě americkému prezidentovi vypnou nebo ho vyhodějí ze sociální sítě, tak je to trend, který vítáte? Teď už nebudu říkat, že nechají tam na té síti různé totalitní režimy a jejich vlády a tak dále.
Takhle vítám, nevítám. Je to trend, který já především si ho musím všimnout a nějakým způsobem.
No a děsí vás, nebo si myslíte, že je to fajn?
No já jsem zažil, pro mě jsou 90. léta jako léta, ve kterých navzdory všemu, co jsem zažil nepříjemného, ve který ta míra svobody, která byla jako fascinující a pro mě krásná, tak já z toho žádnou velkou radost nemám, ale jsem úplně jako typický tvor do hierarchické struktury, ale na druhou stranu jsem dost dlouho žil ve své profesní životě v těch hierarchických korporacích a strukturách, konec konců Česká národní banka není žádnej holubník, jo? Že se nebojím, že bych kvůli tomu jako nějakým způsobem byl ohrožený, jo? Ale musím říct, že ten svobodný svět mě kutnal víc.
Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky a dnes také hlavní ekonom Generali CEE Holding mým hostem. Máte obavy o důsledky toho, že mnozí vlivem těch restrikcí přišli nebo přicházejí o živnost? Totiž já to myslela tak, pro ně je to samozřejmě nepříjemné, ale myslíte si, že tyhle krachy nebo konce živností, ta ekonomika vstřebá, že ti lidé se upnou někam jinam, začnou dělat něco jiného a vlastně tak moc se nestane?
Já myslím, že uvidíme to všude. Když myslím si, že zase je to kus té možnosti seberealizace v tom vlastním podnikání, o kterou ty lidi přijdou a přicházejí a že to k ten zím povede. Druhá věc je, že teď ekonom loajální, který navíc jako podporoval jako jeden z mála, myslím si, v obci to zavádění EETčka jako prostě projev toho, že tu máme nějakou novou technologii a v mnoha jiných zemích je využívaná, ale nemůžu nevidět, že ta horeka je odvětví, který je v zásadě cashový. Kde prostě v těch firmách najdete
u fůry
lidí najdete ty minimální platy, ale jsou tam ty od těch dýšek prostě po další toky, což jim to kompenzuje. A tyhle lidi jako teď posíláme do těch fabrik, no to není úplně jako, to si myslím, že oni nebudou nadšeni, navíc určitě počítali s trošku jinými příjmy, než teď mají. Jo. Tak to vidím třeba jako nebezpečný, protože to nejsou ty typický vítězové digitalizace. Jo. To nejsou ty kluci, kteří budou kreativně u těch počítačů něco vymýšlet. Jo. To jsou lidi, kteří vlastně žili z té schopnosti společenské interakce nebo z té schopnosti něco zorganizovat narychlo, zimprovizovat, zařídit a jim teď ten trh se skutečně jako dramaticky zmenšuje.
Já jenom dešifruji, jestli dovolíte tu vaší zkratku horeka, hotely, restaurace, kavárny. Tak a jenom mě řekněte, jestli myslíte, že se nevrátíme jako země k takovému množství hotelů, restaurací a kaváren v okamžiku, kdy bude cestovní ruch zase nabírat?
Já si myslím, že se vrátíme v té masové turistice. Jo? Tam já si myslím, že ta u lidí cestovat, se vrátí. Ale nevrátíme se v tom nejvyšším, v té nejlepší marži této oblasti, což je ten biznis. Když to řeknu úplně jednoduše,
rozumím.
My z Prahy, že jo, generál z Prahy řídí svoji střední a východní Evropu. A my jsme fakt zjistili, že to jako do značné míry jde s mnohem menším počtem cest, než jsme měli předtím. A já si neumím už vůbec představit, že by někdo přišel v těch velkých korporacích, který to zažili, a teď řekl, hele, a ten cestovní budget, ten neuděláme podle loňského roku, ten uděláme podle toho roku 19, kdy COVID nebyl. Bude 10x větší, jo.
Jasně.
To si myslím, že je naprosto nerealistické.
Tím, že odpadne nějakým způsobem tahle velmi lukrativní část turismu, tak ale to...
Její část, ne celá, ale
část. Část, já jsem řekla. Tak jenom to se potom dotkne, ale všech zemí, je to tak?
Všech zemí, ale my jsme docela... Já jsem to vysvětloval někdy na začátku toho covidu v tom nervu. Některým jsem říkal, přátelé, vy furt hovoříte o té škodovce, uvědomte si, že turistika je pro tuto zemi druhá škodovka. A o tuto škodovku jako v zásadě přicházíme. Jo? Protože to je ta škodovka těch kongresů. Jo? To je ta, a ty lidi se fakt mezi tím jako naučili furt věcí vyřešit přes ty Teamsy.
Je to z vašeho pohledu dobře nebo špatně?
Pokud
já vím,
se
že to nezmíní,
ptáte Singra jako osobně,
ano. Tak
já svým způsobem, já jsem tak byl ucestovaný už z ČNB, že mě jako fakt nevadilo, že jsem příští rok loni a že letos to vypadá, že budu cestovat podstatně míň. O to mě fakt jako, mě ty dvoudenní cesty kam se jako žádný nový potěšení nepřinášely. Jo. Takže v tomhle smyslu pro mě to žádná, ale to je to taky, proč to říkám. Já si myslím, že většina lidí zjistila, že takhle jim to vlastně
vyhovuje.
Jo, že v tomhle smyslu ten COVID jenom urychlil tu změnu, donutil je všechny to vyzkoušet a zjistit, že vlastně fůra těch věcí, ne ty nepříjemný, vždycky ty nepříjemný rozhovory je nejlepší vést osobně, ale fůra těch normálních, jakoby kontrolních, klasických prostě eventů se dá udělat, aniž by se ty lidi nutně museli všichni setkat.
Jasně, ale na druhou stranu příjemné jsou, a po těch se většině lidí stýská, samozřejmě dovolené, volné dny.
Jasně, ale i takový to jednoroční setkání, jo, to chybí. Hmm. Ale není kvůli tomu potřeba lítat každý týden. No. Takže ano, a jinak máte pravdu, my jsme lidi společenský a já musím říct, že to na tom covidu je to i krásně vidět, nebo že teď se ten virus vlastně hodně šířil mimo velká města. Ve velkých městech se ještě dá vynucovat nějaký zákaz vycházení. Jo. Ve velkých městech se dá kontrolovat, jestli jsou hospody zavřený. Jo. V těch menších městech jsou v uvozovkách kluby, hasičárny a ty lidi se prostě potřebují setkávají a myslím si, že zákaz vycházení na malé české vesnici jako byl v té části vesnice, která ho chtěla ignorovat, byl totálně ignorovaný, protože je nevynutitelný.
Mně jde o to, když jsem se vás ptala na právě hotely, restaurace, kavárny, jestli si typujete, že Praha bude, až tohle období skončí, stejně plná hospůdek a barů a kaváren, jako byla před pandemií.
Já si myslím, že podobně plná hospůdek, barů a kaváren, obávám se, že občas s jiným vlastníkem, budou ty rezidenční čtvrti. O takový ty, kdybych měl Bubeneč, jo. Protože tam ty lidi žijou v těch 6 štokách nad sebou, na tom se tak moc nezmění. Jo. Naopak o tam teď možná víc pracujou než předtím. Trošku bych se bál o ty hospůdky, kavárny v těch biznisových centrech. Protože tam si myslím, že pravidelně bude docházet méně lidí než předtím.
Říká Miroslav Singer, ekonom. Jak se díváte na takzvaný Kurzarbeit, tedy kdy stát přispívá na platy lidí, kteří momentálně nepracují?
Takhle máme nejnižší nezaměstnanost, tuším, v Evropské unii.
No, ale je nepřirozená, že?
No, mně se zdá, že bychom měli začít přemýšlet o tom, jak umožnit, aby ty lidi mohli se posunout, protože ty podmínky toho kurzarbeitu jsou v tomhle svazující. A na druhou stranu, jako omlouvám se, a fakt jako přece jenom už veterán, máme letos na podzim volby. Jo. Já se přiznám, že si nemyslím, že tato vláda podpořena tím elektorátem, který očekává, bude do toho nějak dramaticky šťourat.
Mimochodem máte srovnání, jestli, protože nějaká forma příspěvku státu na firmy, které prostě jsou postižené pandemií, tak je všude, ale máte pocit, že ta naše podpora ve formě toho kurzarbeitu, mě zajímá jenom teď momentálně tenhle prvek, tenhle nástroj, takže je větší a nebo už skončená dokonce někde?
To vám takhle teda skutečně neumím říct, to se musím přiznat. Pamatuju si, že náš kurzarbeit byl ještě relativně slabý během té Lehmanovské krize vůči tomu, co dělali naši silní západní sousedé. Skoro bych si tipl, že teď to bude tak ekvivalentní, ale fakt na to nemám tu přesnou znalost, která by mě umožnila se k tomu vyjádřit.
Mimochodem, až potom dojde, ať je to kvůli volbám až na konci roku třeba, anebo to bude na jaře letošního roku, nedokážu odhadnout, ale až stát utne tohle pomoc, tak co se stane?
Já si myslím, že na úrovni těch firm a zaměstnanců zatím to nevypadá na žádný drama. Ty zakázky začínají meziročně narůstat. Konec konců znovu opakuju, my máme nejnižší nezaměstnanost. To pro nás prostě nárůst nezaměstnanosti v této oblasti, spojený s tím, že ty lidi si najdou nové místa tam, kde to roste. Troufnu si říct, že a v tom je ten rozdíl vůči těm hotelům a kavárnám. Já troufnu si říct, že za podobné peníze, za které dělali doteď, tam si nemyslím, že to bude takový drama. Ale ta nechuť do toho teď říznout, si myslím, že před těma volbama bude hrát větší roli.
Ale to nás bude stát dalších mnoho peněz, je to
demokracie tak? Není zadarmo.
Říká Miroslav Singer.
A já to myslím vážně. Jo?
Ne,
já
ano, jasně. Ale i demokracie,
jasně.
Se shodneme na tom, že i demokracie může vydávat peníze efektivně nebo neefektivně.
Efektivně nebo neefektivně, jasně.
Tak, tohle je efektivní nebo neefektivní výdaj?
Toto je v okamžiku, kdy chybí poptávka, ještě stále výdaj, který já si umím ospravedlnit, ale budu si umět méně a méně ospravedlnit s tím, jak se ta koronavirová situace začne zlepšovat. A tady si dovolím jednu. Já si myslím, že klíčové je právě proočkovat ty nejzranitelnější, takže já se přiznám, že já to zlepšení, já na něj nebudu čekat, až bude 70% populace proočkováno. Já myslím, že přijde ve smyslu zatížení těch nemocnic dřív, přijde s těma zranitelnýma.
Říká Miroslav Singer. Já jsem se s vámi bavila o tom kurzarbeitu, když proto, jestli se nakonec nemůže ukázat, že se nám to vymstí, že to prostě půjde proti ekonomice toho státu, že nás to bude stát víc peněz, než kolik se nám nakonec podaří zachránit nebo vládě. Že když se to pustí, tak najednou zjistíme, že jsme řadu měsíců platili jenom za udržení těch lidí v těch provozech a dál to skončí prostě.
Jo, to v mnoho případech tak bude. Já jsem říkal, že já jsem naznačil, kde si myslím, že ta ekonomika jako se nevrátí. Jo. Tak udržování těchto pracovních míst žádný smysl nedává.
Vy jste řekl, že koronavirový ekonomický systém s námi zůstane minimálně do léta. Ten koronavirový ekonomický systém, myslíte co?
Já jsem to tam popisoval především peněžně. Ten systém, ve kterém to, že ten stát si může bez problémů půjčovat, to je dáno jednak historií, prostě my jsme se fiskálně chovali odpovědně, ale jednak i tím, že ty firmy i ti jednotlivci neutrácí. Ono tak jednak protože nemají moc kde.
Jasně.
Že jo, jednak ty firmy čekají s těma investicemi, to je skutečný problém. Tady já trošku doufám, že ty změny těch programů, různých garancí, které teď skutečně probíhají a které by měly umožnit jejich používání nejenom na provozní financování, ale na investice, by mohly trochu pomoct. Ale v reálu to znamená, že ty prachy jsou. Jo? Sedějí v těch bankách, ty banky to rádi tomu státu půjčí takřka zadarmo, ten stát si to tudíž může takřka zadarmo půjčit a sanovat tím tu chybějící poptávku. Jo? To je ten systém, ve kterém teď fungujeme a proto mimochodem nevidíme žádný dramatický zátěže z toho plynoucí. Jo. A s výjimkou toho rozpočtového deficitu, ale ten za ty úroky zatím není problém. Jo. Ale nevidíme nárůst inflace, nevidíme zhoršení zahraniční obchodní bilance, jo, protože ono to skutečně nahrazuje poptávku, která by jinak nebyla. Jo.
Ale mimochodem na banky přesto v letošním roce určitě čekají nějaké krizové chvíle. Ty přijdou pravděpodobně s tím, až ty podpory skončí, je to tak?
Já myslím takhle, bankovnictví je obecně trošku o tom vytváření rezerv na ty krizové chvíle, tak samozřejmě uvidíme, kdo si jich vytvořil víc, míň, dost, nebo bude muset. A mně se tady teď nemluví úplně snadno, protože já jsem v dozorčí radě jedné banky a to prostě obchodované na burze a to není úplně jako ideální na to nějak v detailu debatovat.
Skončím vaše trápení.
Děkuju.
Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, hlavní ekonom generály CEE Holding a člen Národní ekonomické rady vlády, byl mým hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju vám.
Děkuju vám. Naschledanou.
Naschledanou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.